Pět minut po deváté v sobotu, vždy čas pro vědu a také pokusy, a to nejenom na Zemi. Evropané se možná blíží ke svému prvnímu přistání na měsíci, je tomu nebo bude tomu 50 let a několik dní po americké misi Apollo 11, i když tak rychle to zase nepůjde, jak uslyšíte. Dále podrobně prozkoumáme strukturu DNA, a to na nové výstavě v Praze. Odpovíme na otázku, jestli se tak mohou oživit třeba i dinosauři. A zjistíme také, proč na pitovních sálech brněnské Masarykovy univerzity a kolem nich teď zní dánština. A už za chvíli po odhalíme, jak paracetamol ovlivňuje třeba růst kukuřice. Začíná sobotní magazín o vědě a moderních technologiích Experiment. Přejeme dobrý poslech.
Experiment.
Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Česká zemědělská univerzita založila takzvané Centrum excelentního výzkumu. V projektu Nutrisk budou vědci zjišťovat, v jaké míře se různé škodlivé látky nebo třeba léky dostávají vinou člověka do půdy a potom ovlivňují tak celý potravinový řetězec. Od mikroorganismů v půdě přes rostliny po zvířata, která jimi krmíme, až tedy znovu po člověka.
My žijeme v nějakém životním prostředí, ale možná málo kdo z nás si uvědomuje, že většinu toho životního prostředí tvoří dnes už vlastně zemědělská krajina, která slouží k produkci potravin, krmiv, ale víceméně nakonec končí třeba v nás jako v lidech.
Vysvětluje docent Pavel Klouček z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity. Tamní centrum excelentního výzkumu se podle něj bude snažit zmapovat osud různých látek v jednotlivých částech koloběhu výroby potravin.
Jak to prochází tou rostlinou, jak se to v těch jednotlivých částech transformuje, jak to potom přechází třeba do toho zrna, které potom dál se používá k výkrmu hospodářských zvířat, případně přímo k produkci potravin. Budeme začínat, řekněme, od vody přes půdu. Centrální bod toho projektu je rostlina. Jako modelovou rostlinu máme dva druhy, pšenice a kukuřici, protože to jsou jedny z nejpěstovanějších rostlin.
Tady máme na jedné straně kontaminanty, ale na druhou stranu tady máme nutričně aktivní látky, ať je to v rostlinách, ať je to v živočiších.
Pokračuje šéf Centra excelence ČZU profesor Pavel Tlustoš.
A my bychom chtěli taky ještě pochopit, jestli tyhle kontaminanty nejen, že se někde ukládají, přeměňují, ale jestli ovlivňují vlastně zase to pozitivní v té naší stravě.
Nutrisk má celkem 11 částí. Jednotlivé skupiny zkoumají dopady různých látek na rizosféru, tedy půdu v okolí kořenu rostlin, nebo například i to, jak se projevují skrze znečištěnou vodu v rybách. Některá pracoviště pak do projektu vstupují s už probíhajícími pokusy, říká docent Pavel Klouček.
Řešíme například projekt, kdy rezidua pesticidů ve slámě pšeničné, která se následně používá například pro nastílání pod jahody nebo na výrobu substrátů pro houby jedlé, tak vlastně ty rezidua těch pesticidů potom vstupují do té půdy k těm jahodám a retardují jejich růst, případně mohou ty rezidua dále přenášet zase do těch plodů, do těch jahod nebo do těch hub a následně se dostat právě třeba zase do potravin.
Vědci pod vedením docenta Františka Hniličky pak zkoumají, jak kukuřice reaguje na paracetamol. O tom budeme v magazínu Experiment mluvit už za chvíli. Z pražského Suchdola Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o prázdninách.
Experimentujete s Radiožurnálem. Vzít si na bolest hlavy nebo chřipku lék, který obsahuje paracetamol, tak to je pro nás naprosto běžné. Často tyhle přípravky dokonce používáme v nadbytečné míře. Tahle látka se pak může dostávat třeba do zemědělské půdy. Čistiny odpadních vod totiž paracetamol neumí z našich splašků zcela odbourat. Jak pak takové látky ovlivňují celý potravinový řetězec? To zkoumá projekt České zemědělské univerzity Nutrisk, o kterém jsme v experimentu před chvílí mluvili. No a teď se vydáme za vědci, kteří zkoumají dopady právě paracetamolu třeba na kukuřici.
S docentem Františkem Hniličkou vcházíme do jednoho ze skleníků České zemědělské univerzity v pražském Suchdole. Na stole tu je několik květináčů, ve kterých docent Hnilička se svým týmem hydroponicky, tedy v nálevu a bez zeminy, pěstují kukuřici.
Úplně to nejzaší, to je skutečně kukuřice v kontrolních podmínkách v čisté destilované vodě a postupně směrem k nám se zvyšuje koncentrace paracetamolu, nejnižší je 200 mg na litr a ta nejvyšší, která úplně odumřela, je 1000 mg.
To, co jste říkal, že je pěstované v té destilované vodě, tak je hezky zelená rostlina, rostla postupně tedy s přibývajícím paracetamolem. Ubývá zelených listů a v tom posledním květináči není v podstatě nic, tam jsou suché stonky jenom.
Tyhle ty koncentrace se ve volné přírodě nevyskytují. My jsme umyslně volili ty vysoké koncentrace, aby jsme zjistili tu míru odolnosti. Většinou se budeme pohybovat někde kolem maximálně 50 mg na litr.
Tým docenta Hněličky pak zkoumá, jak paracetamol ovlivňuje, kolik vody je kukuřice schopná přijmout. Zdá se totiž, že látka má na rostlinu podobný účinek, jako když je v půdě příliš mnoho soli, například když je dlouhodobě sucho.
Je to sekundární znak, protože ten obsah těch solí v té půdě je tak vysoký, že ta rostlina není schopná nasávat vodu a sekundárně uschne, jako kdyby nepršelo vůbec. Takže podobný jak může nastat, asi nastává i při těch vysokých koncentracích těch léčiv v té půdě.
Zatím tu kukuřici vidíme ve stádiu, kdy to jsou skutečně jenom stonky a listy. Dojdete u těch, které to přežijí, až do té fáze toho plodu, toho klasu kukuřičného a budete i zjišťovat, co se děje s tím?
Chceme se o to pokusit, samozřejmě. Už jsme projednávali s kolegy, kteří na nás navazují, další analýzy přesně té kvality potravin. Tak uvidíme, jestli se nám to podaří do té plné zralosti dotáhnout. Teď je to takový předpokus, aby se zjistil, které té koncentrace, do které už se pouštět nebudeme. Takže skutečně jsou hodně toxické.
V další fázi výzkumu pak docent Hnilička se svým týmem kukuřici vysadí do zeminy.
Budeme sledovat ty rozdíly, co se tam vlastně děje, kolik toho se napřijme a následně kam se to akumuluje. Bude se používat značený relativně stabilní C13, uhlík, který se vyskytuje v ovzduší a ten se vlastně naváže na tu látku, za ten paracetamol a díky radioizotopovým metodám se potom zjišťuje, kam se to vlastně transportuje, jestli přijímána přes kořeny nebo zůstává v buněčné stěně kořenového systému a nebo je transportována do nadzemních orgánů a kam se ukládá potom.
Jestli se paracetamol dostane až do kukuřičných klasů, by mohli vědci začít zjišťovat už na podzim.
Předpokládáme, že teoreticky ta rostlina to nějakým způsobem bude do sebe akumulovat, anebo se to dostane vlastně transportními cestami s vodou do nadzemních orgánů. A tam by to asi nějakým způsobem bude zabudovat metabolismu a tím by se dostal do dalšího potravního řetězce dál.
Uzavírá docent František Hnilička. Ze Suchdola Vojtěch Koval, Radiožurnál.
V magazínu Experiment ve víkendovém Radiožurnálu míříme teď na Fakultu jaderné a fyzikálně inženýrské pražského ČVUT. Právě tam mají totiž cviční školní lehkovodní jaderný reaktor. Přezdívají mu tam Vrabec. Při běžném provozu má výkon zhruba asi jako rychlovarná konvice. Ovšem v těchto dnech je odstavený. Prochází totiž každoroční údržbou, no a vědci musí přímo ke dnu samotného reaktoru.
Zatím byste můžete ještě odmontovat ten kus, co je tam na pravítkách.
Radovan Starý z katedry jaderných reaktorů si oblékl ochrannou kombinézu a po schodech slézá přímo do reaktoru. Ten vypadá jako prázdná nádrž bazénu. Vědci už z něj vytáhli regulační tyče, přesunuli palivové články a vypustili taky vodu, která jinak v reaktoru je. Protože se já dovnitř nedostanu, tak diktafon posílám přímo do reaktoru.
První, co uděláme, že odmontujeme tady mechanickou část na držení zařízení pro měření výkonových a teplotních efektů. My jsme teďka vlastně zdemontovali některé mechanické části, které už tam nepotřebují být po tom, co se vyvezla celá aktivní zóna z reaktoru do mokrého chrániliště a vyndali jsme pouzdra pro řídící tyče, vyndali jsme spodní části experimentálního vybavení, jako například pro simulaci bublinkového varu a část vlastně zařízení pro měření teplotních efektů.
Vysvětluje Radovan Starý poté, co z reaktoru vylezlo.
Ještě nás čeká inspekce té nejspodnější části nádoby, to znamená dna, a pak vlastně umytí a vyčištění celé nádoby.
Reaktor se znovu rozběhne na začátku září. Využívají ho hlavně studenti, říká Ondřej Novák z katedry jaderných reaktorů.
V podstatě to můžeme rozdělit do nějakých tří oblastí. První oblast je, že ten reaktor používáme jako zdroj neutronů a uděláme s tím experimenty z neutronové fyziky. To znamená nějaké měření neutronů, nějaké takové věcičky. Druhou možností je dělat s nimi věci z provozní reaktorové fyziky, to znamená, jim ukazujeme jim dynamiku toho reaktoru, jak se ten reaktor chová za nějakých podmínek, co se stane, když vytáhnu ty, když si zasunu, když tam začnu bublat třeba nebo tak, kde oni si mohou fyzicky vyzkoušet, jak se to zařízení v reálu chová. A třetí, to je takové vyvrcholení celého toho studia na naší fakultě, je, že oni si můžou navrhnout tu aktivní zónu a poskládat si.
U zařízení se ale školí třeba i hasiči nebo obsluha českých jaderných elektráren. Pavla Lioliasová, Radiožurnál.
Experiment míří teď na radiožurnálu do pitevny. V pitevnách brněnské Masarykovy univerzity už se 50 let v červenci ozývá dánština. Každoročně tam jezdí medici, aby se zdokonali v anatomii. V jejich domovské zemi totiž pitevní kurzy nebyly až do 90. let vůbec možné. Dnes už jsou tam legislativní podmínky přeci jen jiné. Přesto i letos přijela do Brna 20 budoucích dánských lékařů. Práci studentů se skalpely sledovala také reportérka experimentu.
Dva studenti se snaží z dutiny břišní odstranit přebytečný tuk, aby byly dobře vidět orgány. Pár metrů opodál další dvojice pečlivě odkrývá každý sval na lidské paži. S letními pitevními kurzy pro dánské mediky začala Masarykova univerzita už v roce 1969.
Cílem bylo zkvalitnit studium anatomie na dánských lékařských fakultách díky tomu, že tam neprobíhala anatomická pitva z důvodu nedořešených právních záležitostí při získávání lidských těl.
Ohlíží se do minulosti přednosta anatomického ústavu lékařské fakulty Masarykovy univerzity Petr Dubový. Dnes už v Dánsku legislativní komplikace odpadají, přesto tamní medici skrze studentskou organizaci IMCC přijíždějí stále.
Postupujeme po jednotlivých vrstvách. Studenti přesně vidí, jak ty dané struktury jsou v lidském těle uloženy. Ta anatomická pitva v zahraničí probíhá spíše formou demonstrace daných struktur a studenti mají minimální prostor na to, aby sami vypreparovali příslušné struktury.
Potvrzují to i slova letošního účastníka kurzu Merce Blaka Renberga z univerzity v Aalborgu.
Na naší univerzitě nemáme žádné pitvy a vlastně se tam ani neklade takový důraz na anatomii. Proto je pro mě přínosné tu být a víc porozumět lidskému tělu jako takovému.
Jeho kolega z univerzity v Aarhusu má jiné podmínky studia. Přesto považuje výlet do České republiky za cenný.
Během kurzu anatomie, který jsem měl v Aarhusu, bylo všechno trochu uspěchané, protože jsem se soustředil především na závěrečnou zkoušku. Tady jsem se pozorněji zaměřil na anatomii krku a hrudníku. Měli jsme víc času si vše velmi trpělivě projít.
Profesor věří, že budou další dáni jezdit i nadále, protože možnost poznat detailně lidské tělo tak, jak to umožňuje pitevní sál, je podle něj k nezaplacení.
Nedovedu si představit, že by i v současné době elektronizace lékař měl jasno, jak má uložené příslušné orgány. To si myslím, že se dá získat pouze při anatomické pitvě.
Brněnští medici mají výuku anatomie rozdělenou do dvou semestrů, přičemž první je zakončený týdenním a druhý dvoutýdenním pitevním kurzem. Z Brna Martina Pouchlá, Radiožurnál.
Ani 50 let po úspěchu Apollo 11 není vůbec jednoduché docílit hladkého přistání na povrchu měsíce. Dosud se o to podařilo pouze Sovětskému svazu, také Spojeným státům a ještě do třetice Číně. Evropané v tomhle zaostávají. Žádná kosmická loď z jejich dílny zatím na měsíc se nedostala a nepřistála tam tedy. Změnit by to mohli němečtí vývojáři, a to ze soukromé společnosti PT Scientist. Vypravili jsme se za nimi přímo do jejich vývojového centra a to se nachází v Berlíně.
Procházíme kolem lunárního modulu Alina, který měří asi 2 metry na výšku a o něco víc na šířku. Uprostřed konstrukce jsou upevněné 4 nádrže s palivem. Po stranách je prostor pro extra náklad a v horní části jsou umístěné solární panely. Na další podrobnosti se ptám svého průvodce z berlínské společnosti PT Scientists Pia Durera.
Tady nahoře bude spousta antén, abychom po přistání dokázali zachovat spojení mezi modulem a zemí. Bude tam taky anténa pro LTE signál, který zajišťuje komunikaci mezi základnou a dvěma lunárními vozítky. Ta budou přimotovaná tady z boku, každý z jedné strany.
Lunární modul, včetně vozítek a dalšího nákladu, se připojí k jiné raketě, například společnosti SpaceX, a ta ji vynese na oběžnou dráhu Země. Odtud pak Alina pokračuje na vlastní pohon k oběžné dráze měsíce a následovat by mělo hladké přistání. Takový je alespoň ideální scénář. Pokračuje Karsten Becker, který má ve společnosti PT Scientists na starosti vývoj technologií.
Once we have done that, we are unloading two rovers.
Hned po přistání vypustíme obě lunární vozítka na povrch měsíce a vyšleme je směrem k místu přistání Apollo 17 z roku 1972. Zajímá nás stav lunárního vozítka, které tam leží už hezkou řádku let. Chceme zjistit, jak moc je poškozené a do jaké míry to souvisí s radiací, s ultrafialovým zářením nebo s něčím úplně jiným. Věříme, že to může být vědecky velmi přínosné.
S velkou pravděpodobností tedy budete vůbec prvními Evropany, kteří přistanou s modulem vlastní výroby na povrchu měsíce.
Nevíme o nikom dalším, kdo by v Evropě o něco takového usiloval. Takže ano, naše šance jsou poměrně vysoké.
Uzavírá Carsten Becker, který věří, že lunární modul Alina by mohl na měsíci přistát v roce 2022. Z Berlína Filip Rambousek, Radiožurnál.
Dostali jste v restauraci suši s pravým tuňákem anebo nějakou levnější náhražkou. Možná, že sami si toho všimnout nedokážete, ale genetická analýza takovou praxi odhalí velmi snadno. Je to jeden z příkladů, jak se dá právě DNA využít, jak se s genetickou informací pracuje a dal by se třeba z fosilní DNA stvořit dinosaurus po vzoru slavného Jurského parku. Tak i na to se na nové výstavě Národního muzea v Praze s názvem Doba genová ptala reportérka experimentu Téa Veseláková.
Jedna z prvních věcí, která návštěvníky doby genové láká k poznávání, je trojrozměrný model dvojšroubovice DNA. Hned vedle něj stojí skládačka, na které si člověk může vyzkoušet, jak do sebe zapadají jednotlivé báze, tedy stavební prvky DNA.
To je taky interaktivní prvok a vlastně máme to v čtyřech farbách, jako farby výstavy. Objevuje se to na modeli DNA, reprezentují adenín, guanin, cytozín a tymín. A vlastně dvě a dvě se párují k sebe, takže děti se s tím můžou hrát.
Jak už naznačila kurátorka výstavy Tatiana Agová, každou bázi reprezentuje jiná barva a díky odlišným koncovkám do sebe mohou zapadnout jen páry cytozin guanin nebo adenin tymin.
My jsme chtěli nějakým způsobem přiblížit právě DNA. Je to molekula, kterou každý z nás má v sobě. Je to molekula, která skutečně je stěžejním prvkem všeho živého. Jsme si říkali, že tohle je něco, co by bylo fajn ukázat návštěvníkům, že ta molekula je jako celkem jednoduchá, elegantní, a že se jí člověk jako nemusí bát a že se o ní může prostě dozvědět něco víc.
Dodává hlavní autor výstavy Dominik Vondráček. To už se ale přesouváme do vedlejšího sálu, kde je v několika vitrínách vystavené to nejmodernější vybavení, které se používá při analýze DNA.
Máme vo výstavě kompletně zariadené laboratorium, co jsem velmi rada. Ten proces je komplikovaný, ale snažíme se to návštěvníkům povedať čo najjednoduchšie. Máme tam animácie, které to reprezentují, máme tam videjka, aby jsme tam nemali len suché prístroje.
Zatímco doprovodná videa stručně objasňují jednotlivé laboratorní procesy potřebné k přečtení genetické informace, další části výstavy ukazují, co nového jsme se díky možnostem analýzy DNA dozvěděli. Dominik Vondráček a Tatiana Agová začínají výčtem přínosů metody v muzejní praxi.
Běžně to využíváme právě v procesu popisu třeba nových druhů, tím, že vypadají velmi podobně na první pohled, tak se podíváme na jejich DNA sekvence a to nám třeba velmi pomůže.
Mí průvodci počítají s tím, že se jich během komentovaných prohlídek jistě někdo zeptá, jestli by bylo možné extrahovat dinosauří DNA z komára zakonzervovaného v Jantaru, jak to udělali vědci v kultovním filmu Jurský park.
V tom Jantaru, on tam ten hmyz už není. On se tam jako úplně rozpadne a je tam takový zbyteček nějakého prachu a z toho by bylo potřeba něco vyizolovat. Byly studie, kde to zkoušeli, ale ty kousky toho Jantaru byly opravdu velmi mladé, třeba několik tisíc let. Kdybychom chtěli tu krev z toho komára a měli tady Jurský park, tak ale musíme 65 milionů dozadu.
Možnost čtení sekvencí DNA a dnes už i celých genomů umožnila vědcům také lépe pochopit, jak jsou si organismy vzájemně příbuzné. Z Národního muzea Téa Veseláková, Radiožurnál.
Jedinečná výstava představuje tedy vše, co jste chtěli vědět o DNA, genech, dědičnosti a jak se tyhle informace můžou také použít v praxi. Můžete se na dobu genovou vypravit a to do nové budovy Národního muzea v Praze. Pokud byste chtěli, tak připomínám, že je otevřena denně od 10 do 18 hodin. K tématům experimentu se také můžete vracet a to kdykoliv na webu radiožurnal.cz.